Credo in unum Deum, in unum Deum, patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum Filium Dei unigenitum.
Et ex Padre natum ante omnia saecula
Deum de Deo lumen de lumine Deum verum de Deo de Deo vero.
Genitum non factum, non factum, consubstantialem patri, perquem omnia facta sunt, perquem omnia, omnia facta sunt. Qui propte nos omnes,
et propte
nos trans salutem, descendit de celis.
Descendit.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine.
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato. Passus, passus, passus et sepultus est, sepultus est.
Et resurrexit tertia die secundum secundum scripturas et ascendit in celum
sedet
ad dexteram patris
et iterum venturus est cum gloria iudicare Care, vivos et mortuos,
cuius
regni non erit finis, non erit finis, non erit finis.
Et in spiritum sanctum Dominum,
et vivificante,
ex Patre, Filio, quae procedit.
Qui cum Patre et Filio simulator ator, et quem glorificator,
qui locus est, locus est, per prophetas,
et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam confiteorum un baptisma in remissionem peccatorum et expectu resurrectionem, resurrectionem mortuorum et vitam venturis eculi, amen.